O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivida saqlanayotgan hujjatlardan biri Xiva xonligi kanselyariyasi UNESCO'ning jahon xotirasi dasturi ro'yxatiga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi o'zining qadimiy boy va tarixiy hujjatlari bilan Markaziy Osiyo davlatlari arxivlari orasida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Arxivda saqlanayotgan Xiva xonligi kanselyariyasi, Buxoro amirligi qushbegisi, Qo'qon xonligi kabi fondlar uzoq o'tmishni xolis o'rganish va tadqiq etishda muhim hamda qimmatli manba hisoblanadi. Xiva xonligi arxiv hujjatlari fondi hujjatlarining asliligi va xalqaro ahamiyatga ega ekanligini inobatga olgan holda mazkur fondning to'laligicha UNESCO ro'yxatiga kiritish bo'yicha ish olib borildi. Tegishli materiallar tayyorlanib, o'zbek, rus va ingliz tillarida annotatsiyalar bilan UNESCO'ning jahon xotirasi dasturi xalqaro ro'yxatiga kiritish uchun taqdim etildi. Shu masala yuzasidan Parij shahrida bo'lib o'tgan majlisda nomzodnomalar ko'rib chiqildi. Unda butun dunyo mamlakatlaridan 78 ta nomzodnoma mazkur ro'yxatga kiritilishi uchun tavsiya etilgan edi. Xiva xonligi kanselyariyasi nomzodnomasi UNESCO dasturi bo'yicha xalqaro qo'mita majlisida 3-chi bo'lib e'tirof etilib, xalqaro miqyoslarga sertifikat bilan taqdirlandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.